Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nilqakom għal dan it-tieni program li lin mill-Fisif. Program dwar films u serje ta' televiżjoni li trattaw dwar l-aħħar moment ta' Kristu, l-aħħar ġimgħa, il-passjoni, il-mewt, imma anki fuq kollox il-qawmien ta' Kristu. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-films The Rob, Jesus Christ Superstar, The Last Temptation of Christ, Son of God u The Passion of the Christ. Il-lum ukoll ħa nitħattu dwar series ta' televiżjoni u kif ukoll films kif għamilna il-ġimgħa l-oħra. Ħalli ngħaddu biex nitkellmu dwar l-ewwel series ta' television. Fil-fatt jisima The Passion. Ħalli ngħaddu biex kif anke qassamna l-programm tal-ġimgħa l-oħra l-ewwel nisimgħu it-trailer ta' din is-serja televiżiva.
This is the man you said I should debate with. It's blasphemy. This man wants to destroy everything we've worked to protect.
Make no mistake. Those who appear great to you now will be humbled.
And those who are truly humble, they will be honored as your leaders.
We've made our point now. We should go back to Galilee.
Have faith. Follow me.
Hand him over to the Romans.
Be a Roman executioner.
Hand over a Judean.
A blasphemer.
Only if he doesn't repent.
I will not be a part of this.
There is room for each of you in my father's house. Even the one who must betray me.
Betray?
I need to decide. Is this right?
Act now. His followers see their leader broken. Do nothing. People will say, you've been no friend to Tiberius.
You gave in to him! You could have stopped him!
There's no talking with these people, don't you see that? The things they believe. I will not be undermined in Rome.
You've done God's work.
Let's hope other people see that.
Oh!
No one came for me.
You said you wanted nothing to do with this.
You have put an innocent man to death.
It wasn't him, but it was. It felt like Jesus.
I believe what you say. I believe you saw something.
F'din is-serje televiżiva li jipproduċew il-BBC u l-HBO Films, naraw l-aħħar jagħtu ħarsa li l-aħħar ġimgħa ta' Kristu. Imma forsi b'nuqta aktar differenti għaliex fil-din is-serje jagħtu ftit aktar importanza jaspandu ftit ir-ruoli ta' Ponzju Pilatu u koll ta' Kajfa. Is-serja kienet jaħsbu l-irawa bejn 3 u 5 miljun ruħ u kienet bdiet deret fuq televizjoni fl-2008. Kien fija 4 episodji. Fl-ewwel episodju li kien twil sija nsibu t-ħul ta' Ġesu ġewwa Ġerusalem fħat il-palm li dan qajjem storbju sħiħ fost il-lut. Nsibu n-naħħar oħra li l-Romani qed jippruvaw jikkontrollaw rewwix ta' żejra li kien hemm u naraw l-qasisin il-kbar jaraw kif ħajamlu biex jeħilsu minn Kristu. Fit-tieni episodju nsibu lil qasis il-kbir Kajfa jsejjaħ lill-Kunsill u biex jaraw kif ħajaqtlu l-ġesu l-aktar xejn semgħuh isemmi l-istorja tat-tempju. U hawnhekk iddeċidew li għandhom jaqbdu l-ġesu u jagħtuh jaraw kif ħajatuh il-mewt. Fit-tielet episodju nsibu l-istejjer marbuta mal-aħħar ċena u mill-aħħar ċena sal tislib tiegħu ta' Ġesu fuq is-salib. Imbagħad fl-aħħar episodju, ir-raba' episodju, nsibu dwar il-qawmin ta' Ġesu u kif imbagħad ratu Marija ta' Magdala u wkoll xi dixxipli oħra. Ukoll imbagħad naraw kif Pietru beda iwettaq il dak li kien mitlub minn Kristu biex jibda jwettaq it-tagħlim tiegħu. Ħanaddu biex nisimgħu Anja għaliex is-soundtrack ta' dan il-film ma sibtux ħalik ħanieħu l-Anja It's Done mis-soundtrack The Passion of the Christ. Ħanaddi biex intikom ftit informazzjoni dwar atturi li ħadu sem f'din is-serja televiżiva. Fil-parti ta' Kristu nsibu l-Joseph Mawli. Fil-parti ta' Marija om Ġesu nsibu l-Penelope Wilton. Fil-parti ta' Marija Maddalena l-Paloma Baeza. Fil-parti ta' Matteo l-Daniel Evans. Fil-parti ta' Pietru l-Darren Morfitt. Fil-parti ta' Giuda l-Paul Nichols. Fil-parti ta' Giovanni Jamie Sivers. Fil-parti ta' Caiaphas Ben Daniels. Fil-parti ta' Pontius Pilatu James Nesbitt. Dak kienu ftit mill-atturi li ħadu sem f'din is-serje televiżiva. Għandu issa biex nisimgħu fuq serja televiżiva oħra. Din id-darba mhix as such marbuta biss mal-aħħar ġimgħa ta' Ġesu, imma nista' ngħidu hekk kienet titratta dwar sa mill-bidu għaliex fil-fatt jisimha The Bible Series. Din il-Bible Series ixxandret fuq 10 episodji fis-sena 2013. Fil-fatt jekk taqgħada kollha ma' xulxin tiġi twila 7 sigħat u 20 minuta. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu it-trailer ta' dan is-serja televiżiva.
God warned me. He told me to build a boat.
God has spoken to me.
He will lead us to a new home. He has promised descendants as numerous as the stars.
Oh. Who are you? My name is Martin.
God has set me, set you free.
The Lord brought us out from Egypt, promised us this land. Soon, it will be ours.
Jerusalem. A new home.
David, you have forged God's nation on earth.
God is with us!
God is with us!
God is with us!
Who created the earth?
The sea. The sky. Created you.
Lord! We give this city to the Lord! Recognize us!
Whatever's left of Jerusalem, help yourself!
It's a trap for all of us. They want us dead.
God is bringing disaster from Babylon!
Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name?
Jesus. His name is Jesus.
He said there was trouble. The people are flocking to this wild man, John. They think he's a prophet. Some even call him the Messiah.
There is one to come who will baptize with fire. I am just a voice in the wilderness preparing the way for the...
Lord.
What are we gonna do?
Change the world.
Mary! He's here!
Who?
Jesus! He's back!
Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
What are you saying? That you are the Messiah, the chosen one, sent by God?
It has begun.
Your hunger for righteousness will be filled through me.
5,000 came to see him. 5,000.
King comes to you riding on a donkey.
There is something unusual about him.
There is nothing unusual about him apart from his ability to cause havoc.
The disturbances that took place today are repeated.
I will crush any rebellion.
Forgive them, for they know not what they do.
Mary, I am here.
I saw him.
Mary, maybe it was someone else.
He's back.
Blessed are those who have not seen me and yet have believed. I am coming soon.
Din is-serja qedtilkom tibda mill-bidu u fil-fatt dak huwa l-isem tal-ewwel episodju. Il-bidu. U fil-fatt jibda l-film l-serja b'nowhere li qed jibni l-arka biex isalva l-poplu. Imbagħad naraw l-Abram li jasal fl-art inwieda. Imbagħad naraw x'ġara mill-Iżraeliti f'tant li spiċċaw ġewwa l-Eġittu u żmien li jagħmlu ġewwa l-Eġittu. It-tieni episodju huwa l-esodu fil-fatt jitratta dwar il-ħruġ tal-Iżraelin mill-Eġittu permezz ta' Mosse u kif irnexxielhom jaqsmu l-baħar tal-aħmar u naraw il-Mosse jirċievi l-kmandamenti fuq il-muntanja Sinai. Imbagħad naraw ngħaddu l-episodju li jmiss huwa l-art imwiegħda kif irnexxielhom l-Iżraeliti permezz l-ewwel ta' Joshua imbagħad ta' nies oħrajn li ġesu li Alla ippermetta li ikollhom fost il-poplu Ludi biex dawn bdew jieħdu l-art li kien wiegħdhom Alla. Imbagħad jiġi l-episodju li jmiss li jitratta dwar is-saltna. Is-saltna ta' Saul u David u aktar quddiem ta' Salamun fejn il-lut hemmhekk l-Iżraeliti hemmhekk kienu fl-aqwa tagħhom fi żmien l-Antik Testament. Imbagħad jiġi l-episodju li jmiss li kif irnexxielhom isalvaw is-snin li jagħmlu ġewwa l-Babilonja meta kienu fl-eżilju u l-wieda li kellhom jinħelsu u jerġgħu lura lejn l-art tagħhom. Imbagħad dik hemmhekk jispiċċa l-parti tal-Antik Testament u niġu għall-parti tal-Ġdid Testament fejn jibda issa bil-ħakma Rumana Marija tiġi imħabbar lila mill-Anġlu Gabriel li kellha tkun om Alla, om tifel speċjali, om Ġesu. U naraw ukoll it-twelid ta' Ġesu ġewwa Betlem. Imbagħad il quddiem it-tieni l-episodju li jmiss huwa l-episodju dwar il-missjoni dwar x'għamel Ġesu f'dawk it-tlet snin li dam fost il-poplu jipritka, ifejja, jgħallem. U anki għajem nies mill-li mwiet. Imbagħad niġu għall-episodju li jmiss li hu msemmi il-wara dak li għamel Ġuda li tradih, it-tradiment, fejn nara pratikament naraw l-aħħar momenti, fis-sens tal-ewwel hemm iċ-ċena, imbagħad li jiġi tradu Ġesu, imbagħad jiġi arrestat huma dak il-momenti li ġraw f'dak iż-perjodu. Imbagħad hemm il-passjoni. Hemm is-sentenza ta' Pilatu li għati l-Ġesu għal mewt u Ġesu jiġi maħut lejn il-Golgota fejn jiġi imsallab. U hemmhekk msibu l-Marja tibki u Ġesu mitfun fil-qabar. U jispiċċa bl-aħħar episodju li semmewh Kuraġġ fejn Marija meta Magdala tara t-tempju vojt, tara, niskuża ruħi, il-qabar vojt u tmur tħabbar lid-dixxipli li Ġesu mhux fil-qabar, li Ġesu qam. Ġesu qam rebbieħ mill-mewt. Ħanaddu biex nisimgħu is-soundtrack ta' dan il-serja televiżiva. Dik kienet il-soundtrack tal-film, anzi, tal-serja televiżiva The Bible Series. Kif peress li kienet involvi ħafna stejjer mill-Bibja, in-numru ta' atturi li ħadu sehem kien ta' mijiet biex ma ngħidx eluf. U għalhekk veru ftit ħantikom ftit ismijiet ta' xi atturi li ħadu sehem. Fosthom fil-parti ta' Ġesù Diego Morgado, fil-parti ta' Pietru Darwin Shaw, fil-parti ta' Kajfa Adrian Schiller, fil-parti ta' Pilatu Greg Hicks, fil-parti ta' Maria Maddalena Amber Rose, fil-parti ta' Thomas Matthew Gravel, fil-parti ta' Giovanni Sebastian Knab. U dak kienu veru ftit mill-atturi li ħadu sehem għaliex kif qed ikom peress li serja televiżiva ta' fuq 10 episodi ħadu sehem mijiet kmux eluf ta' atturi. Għandu issa biex nisimgħu dwar film ieħor li ħareġ fl-14 ta' Novembru tal-2003 ġewwa l-Amerika. Il-film huwa The Gospel of John, il-Vanġelu skont Ġwanni. Huwa film ta' tliet sigħat. Ħalli l-ewwel ngħaddu biex nisimgħu it-trailer ta' dan il-film imbagħad intikom xi informazzjoni fuqu.
With God.
Il-film huwa meħud kelma b'kelma skont il-Vanġelu ta' San Ġwan. Fil-film jitratta il-ħajja, il-mewt u il-qawmien ta' Kristu. Huma mpoġġin bil-mod metakolus kif San Ġwan kiteb l-Evanġelju tiegħu. San Ġwan jagħti ħafna dettalji fil-Vanġelu tiegħu, għalhekk il-film huwa mimli d-dettalji dwar il-ħajja ta' Ġesu. Ħanaddu biex nisimgħu waħda mis-soundtracks ta' dan il-film li ġib l-isem The Prayer. Thank you. ħanaddu sabiex intikom il-lista ta' ftit mill-atturi. Fil-fatt, fil-parti ta' narraturi nsibu l-Christopher Plummer. Fil-parti ta' Gesù Kristu nsibu l-Henry Ian. Fil-parti ta' Shmoon nsibu l-Daniel Cash. Fil-parti ta' Ponzio Pilato nsibu l-Stephen Russell. Fil-parti ta' l-Vergine Maria l-Diana Berryman. Fil-parti ta' Giovanni il-Battista nsibu l-Scott Handy. Fil-parti ta' Nicodemu il-Diego Matamoros. Fil-parti ta' Kajfa nsibu l-Cedric Smith. U dak kienu ftit mill-ismijiet ta' xi atturi li ħadu sem f'dan il-film. Ħalli naddu issa biex nitkellmu dwar serje televiżiva li wkoll imbagħad inġabret film li m'għandha bżonn żgur l-ebda introduzzjoni. Qed nitkellem fuq is-serje televiżiva Jesus of Nazareth li intwerit fl-1977. B'kollox hemm aktar minn 6 sigħat ta' film li wieħed jista' jara. Ħa nisimgħu it-trailer ta' din is-serje.
Generations for 2,000 years and profoundly changed the history and the destiny of our world. We invite you to share a unique experience, a motion picture made with love and understanding that recreates in authentic detail the greatest adventure in the history of mankind.
Behold, the Lamb of God who takes unto himself the sins of the world.
Jesus of Nazareth stars Robert Powell as Jesus, with guest stars Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Valentina Cortese, James Farentino, James Earl Jones, Stacy Keach, Tony LoBianco, James Mason, Ian McShane, Laurence Olivier, Donald Pleasance, Christopher Plummer, Anthony Quinn, Fernando Rey, Rod Steiger, Peter Ustinov, Michael York, and Olivia Hussey.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
The multitudes came to hear his words. The crippled and the sick came to be healed.
I can see! I can see!
Jesus of Nazareth, he cured a blind man! Jesus of Nazareth!
And the sinners to be forgiven.
Your faith has saved you. Go and sin no more.
They saw life restored where there was no life.
Come forth!
Food provided where there was no food.
Are you the Son of God? Who are you? What are you?
Don't you realize I have the power to release you? Have you crucified? Fire! Kill the woman!
Jesus of Nazareth, ġimi bni fu l-erba evangeli u jiprofa kem jistajkun jgħassam juri l-Kristu kem bħala divin u kem fil-parti umana. Nsibu billi jibda ħaġa wara l-oħra jisemmi l-ewel il-Marija u Giuseppi, mbagħad il-tħabbira, mbagħad Marija Marja tant Elizabetta, mbagħad l-istejjer li għandu x'aqsam ukoll ma' San Ġwan, it-twelid ta' Kristu, il-Maġi, kif twilaġ Kristu, mbagħad ġara fejn il-tilu kellhom jaħarbu lejn l-Eġittu, mbagħad ukoll mill-parti ta' x'in Ġesu ġi Mammet minn San Ġwan. U hemmhekk jisa' il-bidu mbagħad tal-ħajja pubblika ta' Ġesu. U fost il-ħajja pubblika ta' Ġesu mbagħad naraw l-episodji li huwa kellu f'xi ma' dik l-adultera li qabduha ma' t-tifla ta' Ġajru li fejjaqa ma' l-qabda kbira li qabad Pietru, il-parabola ta' l-Ibn il-ħali. Nsibu wkoll l-ikla li għamil Mattew, il-diskors, il-pritka tal-Muntanja. Nsibu meta fejja lil dak l-lami il-qawmien tal-Azzru meta tema l-5,000 fruħ id-dħul ġewwa Ġerusalem b'mod trionfali. Nsibu meta Ġesu mbagħad fit-tempju qalep l-mwejjed ta' dawk li kienu qegħdin sarfu l-flus. Hemm ukoll meta fejja l-qaddej taċ-ċenturjun id-dialogu li kellu ma' Nikodemu. Nsibu l-aħħar ċena imbagħad it-tradiment ta' Ġuda. Dan kollha episodji meħudin mill-Vanġelu. Hemm ukoll episodju partikolari li ma nsibuhx fil-Vanġelu, imma huwa il-diskors, id-dialogu li kien hemm bejn Ġesu u Barnaba. Imbagħad naraw ukoll quddiem Ġesu quddiem is-Sinedriju u dawn qalu li kien qiegħed jidej għax kien qed jgħid li huwa Alla li kien l-iben ta' Alla. Imbagħad naraw x'ġara ġewwa l-palazz ta' Pilatu. Naraw ukoll imbagħad il-xinħaduh lejn il-Golgota u hemmhekk ġie msallab. Mbagħad wara li miet ġie midfun u wara tliet ijiem qam. Mbagħad naraw is-sejba tal-qabar vojt u Ġesu jidher lill-dixxiepli tiegħu. Imbagħad jispiċċa l-film hekk, Now It Begins, It All Begins, għaliex fil-fatt dak kien il-bidu nistgħu ngħidu hekk, il-bidu tal-Knisja. Issa l-Ġesu wettaq il-ħidma tiegħu li aħna nkunu preparati biex naċċettaw lilu, naċċettaw l-Alla l-Missier u aħna nimxu bħala Kristjani, nimxu wara dak li riet minna Ġesu. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu il-soundtrack tal-film Jesus of Nazareth.
We'll be right back.
għal din is-serja televiżiva mhux ħantikom l-lista ta' atturi għax kif smajtu sewwa waqt il-trailer ta' dan il-film ġew msemmija xi ismijiet ta' nies li ħadu sem. Ħnaħdu issa għall-aħħar film li ħankunu qed nittrattaw f'dan iż-żewġ programmi. Il-film forsi l-aktar wieħed riċenti l-aħħar wieħed li ħareġ. Li ħareġ fis-16 ta' frar 2016 b'isem ta' Risen huwa twil sija u tlet kwarti. Il-film huwa kemm hemm il-bażi reali da' dak li ġara veru fil-mewt u l-qawmin ta' Kristu. U l-parti issa fittizja tiegħu ta' minnaħħa ta' soldat Roman. Imma l-ewwel ħa nisimgħu it-trailer ta' dan il-film imbagħad ngħaddu biex nitikom informazzjoni fuqu.
When the Messiah comes, Rome will be nothing!
Until then.
The Nazarene city'd rise again after 3 days. We will lose peace and order if it's true.
Will the people believe it?
The weak will.
There will be no other gods.
Kill him.
The tomb is sealed, guarded with your life.
Tibian. Pilot summons you.
The body has vanished.
His tomb is empty.
Where has he gone?
You tell me.
Already there, proclaiming him risen from death.
The Emperor cannot arrive to unrest. We must find a body.
Oh, no!
Combed the city for bodies dead in the last week.
Take them up.
Everyone.
His disciples. Where are they hiding his corpse?
It was not his followers.
Another body, sir, just revealed.
No.
Who told you the Nazarene was alive?
Mary Magdalene.
You're looking for something you'll never find.
Open your heart and see.
No more lies. What happened to the body?
The ropes, they just exploded.
You should have returned by now.
I have seen two things which cannot reconcile. A man dead without question. And that same man alive again.
What frightens you?
Being wrong. Wagering eternity on it.
Il-film huwa jibda fil-sena tal-mewt ta' Kristu. Fejn naraw il-Ruman Tribun Clavius għaddej fil-deżert ta' ġewwa Iżrael. U jidħol jistieħ ġewwa dar u jibda jirrakkonta. Fejn jirrakkonta li huwa kien għadu kemm kellu ġlida flimkien mas-suldati tiegħu ma' armata oħra. U jitlob għalih Pilatu biex imur ġewwa Ġerusalem u hemmhekk Pilatu jgħidlu li għandhom bżonn għaliex hekk għandu jsir li jaqtlu lil Ġesu Kristu. U għalhekk huma jattendu għat-tislib ta' Ġesu fejn jarah inkunat biex xewk flimkien ma' żewġ ħallelin oħra. Hemmhekk dan il-Klavius jordna lill-istuldati biex itemmu il-ħajja ta' dawk imsalbin billi jiksu saqajn il-ħallelin u l-Ġesu daħlulu il-lanza. Imbagħad minn hemmhekk huwa jara li il-ġisem ta' Ġesu ġie impoġġi ġewwa l-qabar. U ħalla żewġ tirġiel hemmhekk qassa ma' l-qabar. imbagħad jiġri li jisemgħu li l-ġebla ġiet imneħħija u l-ġisem ta' Kristu mhux hemm. U Pilatu jordna lil Klavius biex jibda investigazzjoni biex jara fejn sparixxa. Ma Klavius iżdied Lucius biex jgħinu ifittex f'din l-investigazzjoni. U Klavius jibda jgħajja tal ħafna nies jistaqsihom u jara ġara u ma ġarax fosthom waħda mara. Jipprova jfittex lil Marija Madalena għal bidu ma jsibiex, imbagħad isiba ma jipprova taħrab imbagħad jaqbada. Imma hi xorta ma tih l-ebda risposti fuq dwar dak li kien qed ifittex. Ukoll Klavius jibgħat għall-Apostlu Bartilmew u dan jistqar il-fidi tiegħu f'Ġesu Kristu. Imbagħad Klavius ukoll jipprova jkellem lis-soldati li kien hemm għassa matul dak il-lejl u wieħed jgħidlu li jew kien xorob imma jaf li kien hemm dija kbira u kienet ħieġa minn ġarqabar. U għalhekk Klavius jgħid li dik hija dija dak li ra kienet ġast peress li kien fis-sakra. Dawn jippruvaw anke jfittxu f'ġisma oħra li kienu mietu ma' Ġesu u jippruvaw iġibu ġisem ma jintarafx lil Pilatu biex jgħidu li kien ta' Ġesu. Imma ma tiġix aċċettata u darba minnhom Klavius kien għaddej rib dar u jara l-Balt il-Mew il-Marja ta' Magdala flimkien ma' disċipli u hemmhekk jara lil Ġesu u jara l-pjagi ta' jdeħ u ta' saqajh u ta' ġembu u jinduna li kien veru imma Ġesu wara ftit jisu jisparixxi. U in-nies kienu d-disċipli kienu ħajmorru lejn il-Galleja. U li jagħmel Klavius kien li sa'attant kien ġie Lucius u prova jattakkom, ma Klavius wafqu u ma ħallihx. U qallu biex Lucius biex jirtorna lura lejn Ruma. U Klavius imur ma d-disċipli ġewwa il-Galleja fejn hemmhekk joqgħod jgħix għal ftit magħhom f'anki kellu esperjenza oħra ta' Ġesu fil-fatt anki skont il-film jintaqa' miegħu u jitkellmu. Imbagħad Ġesu jitlaq u jħallihom u Klavius issa wkoll jitlaq minn mad-dixxipli u jibda l-ħajja tiegħu ġewwa Ruma. Fejn kien hemm Pilatu wkoll li kien qata' qalbu li jsib il-ġisem ta' Kristu. Imma min-naħa aħna naraw li Klavius issa kien beda jemmen veru f'Ġesu u li kien għażel li jibdel ħajtu. Ħan nisimgħu is-soundtrack minn dan il-film Risen. ذكيت الساوند تراك من الفيلم ريزن خلنا عدو بنسمع فتيت من الطور برينشيبالي لهادو سام في البارتي تا كلافيوس جوزيف فينس في البارتي تا لوسيوس توم فيلتن في البارتي تا بيلاتو بيتر فيلت في البارتي تا كريستو كليف كيرتس في البارتي تا ماريا مادالينا ماريا بوتو في البارتي تا جوزيبي تاري ماتيا أنطونيو جيل في البارتي تا بيترو ستيوارد سوداكامور في البارتي تا بارتلميو ستيفن هاغان في البارتي تا جواني ميش بويكو وبك جينا في تميم دان وكل التيني بروغرام للين بالفزيف دان كين التيني والأخر بروغرام في دين السنسيلة ينا نعمل appointmental معكم على سكادي أخرى في الوقت اللي نوغرالكم الفستي الطيبة نوغرالكم كل 8 قديس و يلا الفرح تليت نيشوه مطول السنة كلها.
Kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wealth and treasures of